Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында атна вакыйгаларына күз атту. АКШ галимнәре телләр өйрәнү, алма ашау олы яшьтә хәтерне яхшыртырга ярдәм итәди. Бәрәүз тапшыруында интернетның сәламәтлек саклауда файдасы турында сөйләрбез. Төркиядән атна вакыйгаларына күз атту. УАЗ машиналары ясаучы ширкәт үз товарын сату өчен яңа юллар эзлый. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруы кунаклары татарча рэп укучы Сәйәр Инсаф дуэты. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган төп темаларга кыскача күзәтү ясап үтәр.
Бу атна хукук яклаучының үтерелүе һәм очкыч казасы, Русия башлыгының мәчеткә килүе, Казанда кызыл зур автобуслар проблемасы чыгуы Питрәү бәйрәме белән истә калды. Дүшәмбе көннән Карадан Набукко проекты имзаланды. Бу үткәргеч аша газ Русияны уратып, Европага куылырга тиеш була.
Набукко проектын үз ишенә алган илләр Төркия, Болгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды.
Бу үткәргеч Русияне урап узачак. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкүм итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Дарқыстанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнарыннан да тартынмый диелә. Чәршәмбе көнне Русиядә тагын бер күренекле кеше хуклар яклаучы Новая газета журналисты Наталья Истемирова үтерелде. Чечня ішкі ішлер министрлігі вәкілі Мәдіне Хажиева журналистының үтірілген болу шик тудырмай, башында ике яра бар деп білдірді.
Мемориал жетекшісі Олег Орлов Азатлық радиосына бұ үтірі артында Чечня президенті Рамзан Кадыров тұра деп есепләуін білдірді.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсен Рамзан Кадыровқа Наташа Эстемированың ішчәнлігі ұшамай иді. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде.
Искал, Наташ, валить.
Мин, Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз. Беркем дә ярдәм итмәячәк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк дип әйттем.
Иранның дөнья көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһраннан Ереванга юл тоткан Туполев ұшқышы һәлакәткә очрады. Анда булган 168 юлчының барысы да һәлак булган. Аларның күбесе Әрмәнстаннан һәм Иранда яшәүче әрмәннәр булган. Әрмәнстанда кайгы көннәр игълан ителде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Җәмигъ мәчетенә килде. Анда Русия мөфтиләре белән очрашты. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русия президентының мәчеткә килүен тарихи вакыйга дип атады.
Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи.
Президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Давайте подумаем о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Президент белән очрашудан кайтканнан соң кайбер мөфтиләр тәсирләре белән уртаклашты.
Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Төмән өлкәсе диния идарә башлыгы Алимҗан хәзрәт сүзләренчә, итәгатьлек саклап күңелдә булганын барысында әйтеп бетермәгәннәр.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкаль бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр.
Қазанда табиғатны юқ итеп, универсиада құрылмалары сала башлаған үшін Greenpeace Татарстан жетекшілеріне шикаят білдірді. Онда былай деп әйтелә, универсиада құрылмаларының бірнешесін Қазан су елғасы туғайында түзірге жиналы. Бұ ұрын сирәк өсімлі хәм хайванларының көпләп яши хәм өрши тұрған ұрына. Қазанда зур қызыл автобуслар проблемасы иғтибар үзәгенә мінде.
Күңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт челтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгі де баяғы Қытайдан қойтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бір ара оларға мылтықтан атып ерушілер де болды. Әммә бұ машиналар мылтықтан атмасаң да ватыла екен.
Татарстанда Мамадыш районында бар матурлыгын үзенә җыеп, хуш исле урман үзендә урнашкан Җире авылында Питрәү бәйрәме үтә. Керәшин татарлары өчен бу изге бәйрәмне карарга Татарстан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелды.
Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Керәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мәк кибән.
Бу якшәмбедән башлап Төркиядә барлык биналарда һәм җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тарту тыела. Илнең премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Кытайның Өрөмчедә уйгырларга каршы соңгы арадагы гамәлләрен хөкем итеп чыкты. Анкарада Русия газ үткәргечләренә көндәш буларак төзеләчәк Европаның Набука газ үткәргечен төзү килешүе имзаланды. Киң күләм мәгълүмәт чараларының иғтибар үзәгендә шушы мәсьәләләр булганда, илдә бәяләр арту дәвам итә. Төркиядән атналык күзәтү белән Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим.
Türkiye кебек җитди проблемалары булган илләрдә хакимияттәге сәясәтчеләр халыкның диккәтен төп проблемалардан әһәмиятсезрәк темаларга тартуда оста булалар. Чөнки бит гомумән халык үз көндәлек тормышыннан башка нәрсәләр турында бик аз белә. Экономик кризис барлыгын кибетте бәяләр күтәрелгәч, үзе яки якыннары эшсез калгач сизе. Төркиядә хакимиятте инде җиде елдан бирле гаделлек һәм тәрәккыят, яки кыскача АК партия тора. Беренче 4-5 елда кайбер уңышларга кул куйды. Ләкин соңгы 2 елда дөньядагы экономик кризис аркылы да байтак өлкәдә җитешсезлекләре сизелә башланды. Нәтиҗәдә премьер-министр Эрдоган һәм хөкүмәт халыкны тынычландыру өчен төрле вәгъдәләр биреп, аларны өметләндерү. Бу да барып чыкмагач, асылда халыкны бик тә кызыксындырмаган темаларга диккатын җәлеп итү тактикасын куллана башладылар. 19 июльде Төркиядә барлык биналарда очкычлар мәйданы, уку йортлары, эш урыннары, рестораннар, кафелар кебек җирләрдә тәмәке тарту тыелачак. Төркиядә 22 миллион кеше тәмәке тарта. Ә бу тыю сәламәтлекне саклау аргументы белән тормышка ашырылачак. Динчеләрнең алкогольле эчемлекләр кебек тәмәкегә дә каршы булулары беленә. Инде тәмәкене тыйган бу хөкүмәт моннан соң алкогольле эчемлекләрне, бәлки артыннан башка нәрсәләрне дә тыячак дигән куркуда юк түгел. Менә шулай итеп бер мөддәт халыкның диккатын моңа җәлеп иттеләр. Өткен атна азагында эсе премьер Эрдоган кенчигыш Түркестанда болган канлы вакыялар сәбәпле кытайларны геносидага охшаш бер харакет ыйыштыруда кайыплап, Түркиядә байтак динчем радикал милләтченең аны хуплауына иреште. Түркия үзе әрмәнләргә геносида гаебеннән качканда башка бер илне шулык дәрәҗәдә гаепләве дипломатик яктан акыллы кебек күренмәсә дә матбугат белән халык өчен яңа бер тема табылган булды. Ләкин Кытай шундук Эрдоганнан сүзләрен төзәтергә чакырды. Бу да Төрек тышкы эшләр министрлыгын авыр вазиятта калдырды. Атна башында ise bu yolu zor tantana bilen Türkiye aşa Orta Avrupa illerine uzatacak Nabucco proyekti ismi bilen bilingen gaz ütkergeçin salı boyunca kilişüge Ankara'da kul koyuldu. Hükümet zor proyektler bilen halkının gözün beylerge devam etse de ekonomika üst kanunlarına göre hareket etti. Шулай бу турыдагы дискуссиялар барганда тәмәке гәгенә түгел, бензинга да бәяләр күтәрелде. 16 июльдә исә Истанбул шәһәр мәҗлесе суның бәясе 8.5%-ка күтәрү карарын алды. Türkiye İş Bürücüler Hüner Birlikleri Konfederasyası aprel ayında işsizler sanında sınkı 12 aydaki üsleşinin 55 bütün ondan bir prosentka kütarılgen bulun ilan etti. May bilen iyun için sonlar elige bilgili tügel. Sınkı bir yılda işsizler sanı 1 milyonda 285 minge üsüp 3 milyonda 618 minge erişken. Bu әле рәсми саннар. Эш тормышына керергә җыенган яшьләр бу статистикаларда юк. Яшьләр арасында эшсезлек исә 26.5%. Димәк, һәр 4 яшьтән бере эшсез. Профессор доктор Кая Аҗланның 16 июльдә бүген телевизиясендә бу эшсезлек социаль шартлауга илтәчәк дигән кисәтүе Hükümetke karatta bik ciddi tanket bulup dira. Məğlüm türeler mündi ciddi tügül ə in vaq tanketlerində işitir gətləmilər. Yarar əligə Türkiyədə tanket itü irikliqi var. Rusiyada bulgana kibik gel citakçilər xalqlı bulanmıyı. Ayrıca əssizlik, inflasiya kibik, yarlılık xalqının süyəginə tirəlsə, Ул чакта бер нинди дә хөкүмәт хакимияттә кала алмас. Моның үрнәкләре үткәндә дә булды. Кыскасы, ни хәлде томаланса да, Төркиядә экономик җитешсезлекләр су өстенә чыгарга дәвам итәләр. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтем Ибраһим.
Азатлык радиосу сөйли. Сембер өлкәсенең тирәге булган УАЗ машиналары ясау ширкәте икътисади кризис чорында аеруча авыр хәлдә калды. Хәзер ширкәт җитәкчеләре УАЗларны сатуның яңа юлларын эзли. Өлкәдә төзелеп бетеп килүче Идел аша 2нче күпергә исем эзлиләр. Сочи шәһәр башлыгы сайлауында җиңә алмаган элекке Русия вице-премьеры Борис Немцовның Сембер сәфәрен шәһәрдә көтелгән мэр сайлауы белән бәйләп карыйлар. Өлкә яңалыклары белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер икътисады кризис дигән нәрсәне йырып чыгу юлларын эзли. Төп максат ил күләм сәнәгать үсеше башланганчы кризис сазлыгына батмыйча сакланып калырга һәм моның өчен тиешле чаралар күрергә. 1943 елда ук эшли башлаган Ульянов заводын, аның җитәкчеләрен тәүлекләр буе эш смена белән эшләгән чорларда да бер вакытта да үз продукциясен сату мәсьәләсе борчымаган иде. Хәзер исә төп проблема чыгарылган УАЗларга хуҗа табу. Соңгы атнада автозаводның генераль директоры Вадим Швецов приказы нигезендә завод бер генә смена белән атнасына 5 көн генә эшләү графигына күчте. Һәм мондый эш вакыты җәй буе сакланыр дип көтелә. Бу арада чыгарылачак УАЗлар да министрлыклардан, муниципаль берәмлекләрдән Мәскәү ярдәмендә бирелгән заказлар нигезендә генә таратылачак. Әлеге заказ ел ахырына кадәр 4000-гә якын УАЗ чыгару мөмкинлеге бирә ди. Хәер, УАЗ җитәкчелеге үзе дә төрле чаралар күрергә тырыша. Ташламалы яки процентсыз кредитлар, машиналарның сыйфатын яхшырту, саклану министрлыгы белән турыдан-туры элемтә урнаштыру, машиналарны сату реализацияләү буенча күп вазифаларны Мәскәү кулыннан алып, УАЗның үзенә кайтару. Өлкә икътисадына терәк булып торучы тагын бер ил күләм проект Идел аша 2нче күперне төзү. Бу төзелешнең тәмамланып килүе уңаеннан яңа күпергә исем эзли дә башладылар. Төрле вариантлар бар. Иделдәге кичкенә утрау исеме Пальцинскийдан башлап, төрле түрәләр исеменә кадәр Горячев, Морозов, Путин, Медведев. Тик санап үтелгән исемнәрнең берсенең дә өстенлеге юк. Горячев күптән китте инде, Морозовның исә бары тик Мәскәүдән акча сорау белән генә катнашы бар. Ә Мәскәү нефте долларларны кая куярга белмәгәнгә аптырап кына бу төзелешкә акча бирде, дип яза Симбирский курьер гәзите. Ә халык исә күптән инде бу күперне Северный дип атый. Чөнки ул беренче бөтен дөнья сугышы вакытында төзелгән элекке күпердән төньяк тарак төзелә. Төньяк көнбатыштагы Казан, Чабаксар, Нижгар, Саранский калаларын шәрык яклары белән бәйләячәк. Бу күпернең төзелеше гомум кризис шартларында Сембер икътисады торышына ифрат та зур ярдәм китерә алыр иде. Югыйсә Интерфакс хәбәр итүенчә, дөнья күләм икътисадының чигенеше 1.7% булыр дип көтелә иде. Хәзер бу сан 2.9%-ға җиткән икән. Шундый шартларда Сембер икътисады өчен тагын бер уңай күренеш. АН-124-100 җәядә Руслан исемле олуг эшкычлар төзүче Авиастар СП ширкәтенең эшчәнлеген торгызу буенча бик мөһим киңәшмә узды. Анда Прогресс исемле Запорожье конструкторлары берләшмәсе, Руслан өчен моторлар төзеткән Моторсич исемле акционерлык җәмгыяте, Волга-Днепр авиакомпаниясе һәм программаның фәнни ягын тәэмин итүче институтлар вәкилләре катнаштылар. Шушы киңәшмә төзегән эшче төркем саклану министрлыгы белән дә элемтәгә керәчәк. Икътисады үсешкә коррупциянең дә зарарын искә алып тор инде, өлкә хөкүмәтендә коррупция тудырырдай должностьлар исемлеген төзегәннәр. Бу чараның максатын коррупциягә каршы көрәш чарасы дип тә аңлаталар. Мәгънәсен шушы урыннарны биләгән түрәләр өстеннән даими контроль кирәклеген ассызыклау булгандыр дип фаразларга кирәктер. Тик менә исемлеккә барча түрәләр биләгән урыннарда кертелгән булып чыкты. Шул исәптән губернатор урыны да. Димәк, коррупцияга каршы көрәш сазлыкка баткан маймылның үз кыйрыгын тартып, үзен үзе сазлыктан чыгару тырышлыгы күренше кебек тә кабул итәргә була. Бишара Рәсәй диясе генә каладыр инде. Шулай да һәркем үзенчә тырыша. Күптән түгел элекке вице-премьер Борис Немцов Сембергә килеп китте. Визит рәсми булмагангадыр инде ул журналистлар белән түгел, җирле малтабарлар белән генә очрашты. Нәкъ алар чакыруы буенча диделәр. Шараның мақсаты қонаққа ғына түгіл, алда тұрған шәһәр мәрін сайлауларда өзін сынап қарамақшы екен. Юғишә ул Сочида да шундый ук максаттан күренеп алган иде инде. Ә бу юлы аның план ниятләре җиттерәк кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Кызган табаның шираттагы кунаклары Татарстанның Балташ районы егетләре Сәйәр Шакирҗанов һәм Инсаф Сәләхов, Казан авыл хуҗалыгы академиясе студентлары. Олар татарча рэп укый. Яшьләр аларны Сәйәр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп укучылар? Ничек итеп кыска вакыт арасында таныла алганнар? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшьләр тапшыруында ишетерсез. Сәйәр белән Инсафны Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары, гомумән попса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Шундый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискотеклары кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем гел яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйәр Инсаф дуэты. Егетләр, шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлауыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә буен.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар, ул мен интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырлар белән киткәннәре бүтән җырлар, безнең интернетта күреп алдылар, яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекаларына.
Алар дискотека, кайбер дискотекаларгә чакыра башладылар.
Ә нинди җыр ясаң беренче, нинди? Салыш керде күңелмә бу җыр. Сүзләре, көйләре үзегезнеке әле?
Сүзләре үзебезнеке, көе белән Әбри Хабри булышты. Аллаһ рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җыр бар?
6 җыр бар безнең репертуарыбызда. Әлеге 6 җыр киләчәктә дә репертуарны зурайтырга планлабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны түгел, ширкәтне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсорлый итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җырмы?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга ярды булыр. 2-нче ел ахырына шулай дип уйлап торабыз.
Менә мин сезне бутыйм, Сәйәр Инсаф, кайсыгыз Сәйәр? Кайсыгыз Инсаф?
Менә мин Инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, ие.
Сәйәр син?
Тагын шул Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Танышыбыз бер ел ярымдыр инде башта шул күрешеп кенә белә инде болай якын таныш түгел. Мин дә шул сельхозда укыйм, аннары тиз беда икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләре булачаксыз? Безнең Сәйәр белән Инсаф.
Минем Алла
сезне укып бетергәч.
Экология буенча булачак инде.
Синекедә мени?
Минекедә шул. Менәм белмәгәнем. Минекедә төп экология инде, лесное хозяйство, экология, профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булгангамы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яраткангамы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Ну, дуслар белән, мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык, Сәйәрнең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан китте.
Шуннан идея туды инде. Сен шигырьләр язасың, Сәйәрем?
Э.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Ә менә хәзер сөйли аласың да яраткан шигырьңне.
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдер, сөйләп кит.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туза алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калырга әйпсез, янда булган мәкерлеккә шыда булмый түземсез.
Бу кайан келип чыкты синдей талант? Мектепни бүтүргөндө гана ушулай сиздиңби син шундай өзүңдүн таланттуу экениңе?
Кызларга айтылды эле.
Эле кызларга айтылды эле.
Дүрүс айткан бир кызга айтылды мана. Махабаттан дүрүс айткан махабат.
Махабаттан нафратка да көчтү. Эми кадерсизлик
киттанлары. Махабаттан нафратка бир адам инде дүрүс айткан эле шундан китти барсы да.
Мына жырларда кадерсизликни аңлашылды. Нинди сөздөргө басым жасайсыз хип-хоп окуганда?
Албетте ал махабат тематикасы.
Турмуш жырлары.
Басында турмуштан эле.
Турмуштан алып бүтүн шигирлер
чыгат. Мына айрым айрым жырлардан башлай калабыз. Дайыма эле ушул башкарасыз, кайда барасыз эле башкарасыз. Мына ушул жырларды азыр эске алып кетик.
Эми мына сагыш кирди көңүлүмө. Ансы махабат турунда эне. Экинчибиз турмуш жылында, өзүбүздүн турмуш жылында. Ашыкмыш экириң мен анда.
Турмуш жылын деп атала ал. Гүлямана Наполеон башкарып кетти ал жырны.
Үчүнчү жырыбыз Илама болду.
Жетер кыз бала, жетер инде айгырма. Биз жашыңды жокка төгөп, бизди кар багырын. Илама.
Милоша Сафинов
белән. Ай-ай-ай, Милоша Сафинов белән. Бүтән җырыбыз безнең бер дулкында булды бугай, әйме? Бер дулкында.
Гаделсезлек аша үтер, алда көтәр көннәр без. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәр без. Үткән көннәр, тик хәтердә калсын алар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, юлдар. Ходай язган язмышыңны башлап җибәр, аппак биттән. Бер дулкында.
Чишерибиз биздин бик эбет болду дискотек турунда. Мында барыбызныкылар.
Эгер инде гүл мактанып яныбызда жүрсөң, бүтөндөрдү мыскыл этип, сен өзүңө үстө куйсаң, мында сенин орун түгөл, мында барам биздикилер. Сотолордун бирден күчүн баш жерде да билер. Эйде бийе, биздин менен токтома, койгуларды уну, ортак болсун уйлама, сагыш кирди көңүлүмө. Кишегиде калган сөздөр бүгүн биздин кишеге, мында барам биздикилер.
Сен сол бир сотомада.
Азрак агрессивный рак стиль, келешекте да балки стиль шундайрак болот деп ойлойм, чүнки шундай жырларга басым жасарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңагына Илназар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетмә дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән никтер хаман әлеге, никтер хаман аны көтәп хисләр туа килә сүзләр һәм шигы юллары. Синең белән яшәп калыр яш шагыйрьнең язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аерса да, ниләр генә юлда очраса да, күз алдында гел сурәтем көрәш yüzüm kan üzerim Hıyal bilen yıklı almayın min günlerim
Тыңла, ишет, бел, ничек кайный күңел. Кайда гына булмасам да, уйларымда яшисең кел. Кушылдаган тавышың.
Илназарны ким җәлеп итте? Ул сезне чакырдымы? Сез аңа бардыгызмы?
Йолдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган идек. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган идек. Ул Балтыштан.
Һәм ул тәкъдим итте дигән җигитләр эшләп карыйр ал дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназар абзый мәйтәм, әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булшаласызмы җырларга кушымтадан. Жыр белән булыша аласың.
Безнең баштагы идея бар бит инде. Икенче җырга шуның белән чыгармак шертәле. Шулай әкренләп.
Идеялар бар, бик вакыт җитеп бетми.
Нигә вакыт җитеп бетми әле студент кына укыйсыз әйме? Әле эшләмисез кайда?
Эшләмибез ие.
Төп шул сәхнәдә хәзер буталасыз инде
шул. Ул сәхнә шул инде ие.
Сезнең музыкаль белем бармы соң?
Баянны бетердем. 6 ел укып.
Кайда?
Балташта.
Мин дә баянда.
Сәнгать мәктәбен бетердем.
Әйе, әйе, музыкаль.
Баянда мин дә укыдым.
Икегез дә баянда уйный беләсез.
Әйе.
Шул университетта гына ниндер уен каралды юкмы?
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка уйнап отырганы. Ул сәердә уйнаданы.
Менә шундый гармоннар ниндер өстәмә инструментлар тыгасыз килмим әреп катыр. Булмыйм мана.
Киләчәктә булыр, була. Алла берсе.
Киләчәктә мин баян туйның аккордеон белән бер нәрсә уйлыйсым килә. Шуңа ук кушымтада мин хыял бар инде күптән опера тавыш белән. Бара кешене жырлатып, шуны жыр чыгарырга инде опера белән. Нәрсә булыр, карар.
Алданрак чыккан рэп, хип-хоп башкаручылар, мәсәлән, Иттифак, алар татар милләтенә кагылышлы, милләткә, яшьләргә кагылышлы жырлар башкардылар инде. Сезнеке шул юнәлештә барашакмы, әллә сезнең ниндер агрессия юкмы, ул бармы?
Без Иттифак түгел. Мәсәлән,
Иттифакны башкаларны сез тыңлаганыгыз бармы? Чагыштырасызмы берәр ничек тирәндә?
Без кеше җырына караймыз, үзе бездән чыккан жырларны жырлыйбыз, яшьләргә ошый.
Бик без агрессивны шундый Иттифак аларның стиль так агрессивный рак. Без андый стиль дөрес әйткәндә андый язмыйбыз инде. Язмый шакбыз да.
Мелодичный рак.
Сезнең мелодичный рак.
Әйе. Кызларга шасыннан да. Гомумән бөтен яшьләргә инде.
Балташта чыгыш ясый тургансыз. Мына чыгыштар турунда чыгышып киттик эле. Бизге түкләрдә, концертларда гомумән шик өлкән нәнисе кабул итә сезне.
О, берсендә без Балташка бардык. Үзе бездә әбиләр яны җырларга. Бу сосна авылында и Балташта нормальны, әкрен генә. Башта нәрсә дип утырдылар, нәрсә бу каян килгәннәр, каян чыкканнар дип, аннар ахырдан кушылып киттләр безгә.
Концертларда менә ничектер охшашлый башладыгызмы әле юкмы? Менә кемдер башта әйтәләр инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күпме дан шөһрәт килгәч, охшау материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сынык фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем өстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннар безгә эшләргә тиеш. Ансы уже бөтен кешегә известно.
Сәер, сиңа охша кирәк түгелме әле?
Охша дип дөресен әйткәндә мин охшасын эшләмим. Иң мөһиме минем язган сүзләрне ишетсеннәр. Шул сүзләр алкылы нәрсә әйтәсем килә. Бал кишергән күренешләрне язарга тырышам.
Мен нәрсә әйтәсем килә кешегә уктан сәхнәгә менергә теләдем мин.
Һәм шул хыял сынга ашты.
Әйе, ашты.
Шушы әңгәмәбезнең ахырында икегез бергә җанлы тавыш белән бер нәрсә укып күрсәтмәссезме икән? Дәүләт хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган табада Сәяр Инсаф хәзер инде җанлы тавыш белән рэп укып күрсәтәчәк. Алекс.
Сырт пышмаклы бүлмә, уйлар белән капма-каршы урамда төн. Ишетелә җил тавышы, җилдән качкан тынычлык, яулап алган бүлмәне. Мин утырам ялгыз сулап, сиңа язып юлларымны, син еракта хәзерәе, һәм оныткансыңдыр мине, ә мин юләр. Никтер һаман көтәм сине, әйтәләр бит вакыт. Имеш барсың да алый, тик бу минем шушлык түгел кишергән аңлый. Кабат язмыш кыйсызда, кабат көлә бер туктасыз, аның туган сорауына тагын калдым җавапсыз. Ялгыз булып калудан үсеп ел йөрәгем.
Рәҗүнне җигитләр безнең Балташ егетләре Казанга килеп, рэп укып, яшьләрнең күңелен күрәләр, һәм инде алар күпме популярлык та казандылар. Егетләр, кызлар, һәм инде гомумән кызган табаны тыңлаучылар, әйтәм бит, татар эстрадасында хәзер күп төрле юнәлеш бар, һәм инде хип-хоп юнәлешендә менә Сәяр Инсаф дуэты күпкә арттырды, күпкә шундый байытты. Һәм төп фикер, төп теләкләрегезне дә ишетсәк,
сезгә киләчәктә белем иң мөһиме. Икенчедән, якындагы булган кешеләрнең кадерен белү, һәм өченчедән, сезгә сәламәтлек телим.
Әтиен сезләрегезне тыңлагыз.
Сәяр Инсаф дуэты кызган табада. Бик зур рәхмәт, егетләр.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ни кадәр күбрәк тел белсәгез, олы яшьтә хәтерегез шул кадәр яхшырак булачак, ди акш галимнәре. Көн сайын алма һәм банан ашауда Альцхаймер чиреннән саклый. Шушы яңа тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Альцхаймер авыруы һәм аның бер күренеше булган деменция, бу латиншадан ерак мантык, ягъни мантык юк дигән ширләр барысы да улы яшьтә башлана. Көндәлек ихтиҗларын үти алмаган, үз-үзләрен карый алмаган, кайсы көндә, хәтта кайсы елда яшәгәнен хәтерләмәгән картлар белән гомер итү туганнары һәм үзләренә бик күп сабырлык таләп итә. АКШның Джонс Хопкинс университеты галимнәре яшьлектә өйрәнгән телләр Альцхаймер авыруыннан саклый ала дигән нәтиҗәгә килгән. Галимнәр 38 католик рахибәсенең манашкының үлгәч баш миләре күзәнәкләрен тикшергән. Белгечләр күптән инде үз-үзләрен карый алмаган олы кешеләрнең хәтере бөтенләй булмавы яки булса бик яхшы булганына дәлилләр эзләгән. Яңа тикшеренү шушы сорауга күпмедер җавап бирә ала. Галимнәр картаеп урын өстендә үлгән рахибәләрнең 20 яшьләре дә тулмыйча монастырьгә килгәч язган иншаларын җентекләп тикшергән. Соңыннан аларның баш мие күзәнәкләрен тикшерүдән соң бөтен белгән телләрен кулланып язган һәм моның өчен югары билге алган рахибәләрнең олы яшьтә дә хәтерләре яхшы булганы ачыкланган. Тикшеренүдә аз кешенең катнашуы аның нәтиҗәсен кимитми, диде галимнәрнең җитәкчесе Хуан Тронкосо. Безнең тикшеренү кешенең 20 яшьләрендәге акылына карап, картлыгын фаразларга ярдәм итә ала. Бигрәк тә гаиләдә Альцхаймер авыруы булганнарга, диде гаип. Табиблар бу тикшеренү турындагы хәбәрне хуплап каршы алды, әмма шатланырга иртә, диде. Нәтиҗәләре кызыклы, әмма бик аз кеше тикшерелгән. Бу урында телләр белү хәтерне саклап кала дип әйтергә авыр әле, диде Альцхаймер җәмгыяте белгече Сузанна Сорнсен. Дөньяның танылган кешеләре һәм акыл ияләре дә Альцхаймер авыруыннан котыла алмый. АКШның элекке президенты Рональд Рейган 10 ел авырудан соң 2004 елда вафат булды. Оксфорд һәм Кембридж университетларында укыган, фәлсәфи хезмәтләр язган Ирландия язучысы Айрис Мёрдек Альцхаймер белән авырган. Британия галимнәре исә Альцхаймердан көн саен алма, банан һәм әфлисун ашау саклый дигән нәтиҗәгә килгән иде. Әмма тормышыгыз ыгызыгылы, борчулы һәм стресслы үтсә, телләр дә алма да саклый алмый ди белгечләр. Сәламәт булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет яңалыклары белән таныштырып баручы пәрәүз тапшыруы да бүген сәламәтлек саклау мәсьәләләре белән бәйле. Тапшыруны алып баручы Гамил Нур төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны күтәрә. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә ала? Веб табибат яки интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Өзжан Шиклетәкәрли, Төркияле татар Синан Утрау, Казанлы Илсур Хәмдиев белән сөйләште. Пәрәүз тапшыруын тыңлагыз.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, катлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итә алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән генә кырган кешеләр дә әнә шул турыда искәртеп уздылар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Озжан Шиклатекерли, татар кешеләреннән булган Синан Утрав һәм шулай ук интернет технологиялары, медицина технологиялары буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та утырып алыйк әле менә Озжан әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманияга, Израильгә барып, баш миләренә яисә башка өлкәләрдә операция ушлар һәм бу өлкәдә интернет ничек кулланыла ала.
Кардәшләремизе сәламлыйорум. Интернет яшәмнең önemli бер парчасы алына гәлде. Тәбабетте дә кулланыйбыз. Безнең Хиппократ буларак Төркия дышында
нейрохирургия өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлеккә өмет итүче Озжан әфәнде доктор буларак һәм төрек кешесе буларак та Татарстан татар кардәшләре белән зур хезмәттәшлеккә өметләнә. Һәм ул азатлыкка биргән әңгәмәсендә бу хезмәттәшлек өчен интернет зур вазифа башка алуын да искәртеп узды.
Докторларыбызга улаштырарак интернет аражылыйла гәрчәкләштермиш булабыз.
Синан әфәнде Утрау белән дә танышып узыйк инде. 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйлаган мөмкин.
Дөрес әйтәсең. Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, үзара хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була. Бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике дуэлгедә минем өлкәм дип әйтә беләм. Татарстанга да, Төркиягә дә. Кардәшләр бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Кардәш булмаган кешеләр интернеттан булсын, радиодан, телевидениядан булсын, кардәшләр кардәшләр белән эшләргә тиеш башта. Кардәшләр немис белән эшләсеннәр, әмма башта кардәшләр белән эшләсеннәр. Соңра бездә технология бик әйбәт, интернет бүтән илләргә кергән. Һәр ханәдә, һәр баланың интернеты бар бездә. Кайчан теле интернеткә керә, и интернетның файдасы белән дәвалана. Без әзер хәзер бу эшкә. Иманда килгәндә министрлар да безне чакырды. Бүтәнсе һәм интернет аркылы, һәм Бүтін әйбелер білен кардәшләр бергә эшләргә. Мұның да интернеті бар. Тілеген кішілер мұндағы интернет білен де бұл күрішіп бұла.
Интернетта медицина технологияларын һәм табибларгә, хастаханәләргә интернет технологияларын таратуда, ягъни медицинаның интернетка, интернетның медицина өлкәсенә керүен тәэмин итә торган ярдәмче сайтларның берсе әйтик, medcraft.ru соңгы 2 елда медицинада интернетны куллану шулкадәр киң үсеп китте ки, хәтта интернет медицинасы дигән сүз дә кулланырга мөмкин булды дип яза. Интернет медицинасын дигәндә, гадәттә Белгечләр бу инде медицина сәламәтлек саклау хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхфәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шулук medcraft.ru хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе бер-берсе белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүр. Шул рекламадан башка хасталар чирләренә дәва таба алмаслар иде. Табиблар рекламадан башка эшсез утырыр иде. Медицина үзәкләре кырыз рекабәт көндәшлек шартларында эшлиләр. Тибабат рекламасы үзенчәлекләргә ия. Тибабат хезмәтләре, дарулар сату, яисә дәвалаучы җиһазларны тәкъдим иткәндә айрым бар әдәп һәм әхлак кагыйдәләре дә. Интернет медицина белән һәм медицина сәхифәләрен бәрәүздә ясау белән, аларда аңлату эшләрен алып бару белән реклама яисә интернет ясаучылардан битәр, медицинаны як белгән кешеләр шөгыльләнергә тиеш дип искәртелә. Белгечләр әйтүенчә, медицина сайтын ачу ул бик олы маркетинг каналны ачу. Түләү мөмкинлеге күбрәк булган, хезмәттәшлеккә мөмкинлекләрне күбрәк ача торган, көндәшләрне дә, хезмәттәшләрне дә тизрәк таба торган Усул. Бүгенгә тибабат буенча интернетта нәрсәләр табырга була? Сәламәтлек саклау буенча махсус сайтлар, фәнни тикшерү институтлары, тибабатка укыта торган медицина институтлары, университетлары, медицина оешмалары, дарулар сатучылар, шифаханәләр, хастаханәләрнең сайтлары, чит илләрдә дәвалану мөмкинлекләрен тәкъдим итүче сайфаларны эзләп табу җиңел. Кызыксынучылар өчен дә интернетта шактый күп мәгълүмат, китаплар яисә алардан өземтәләр, фәнни хезмәт Әтләр куелган. Хиппократыс дигән фирманың вәкилләре Казанга килгәч, татар матбугаты бу турыда киң яктырды, әмма ләкин ул хезмәттәшлектә вәкилләрнең Төркиядән килү сәбәпле кардәшлек, татарлык, төркилек, хезмәттәшлек, табиплек, сәламәтлек саклау проблемаларын искәрткән җөмләләр бар иде. Тик журналистлар онлайн, ягъни интернет аша хезмәттәшлек, белем мәгълүмат алышу турындагы җөмләне әйтергә оныткан иде. Төркиядә инде укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз бар, шул исәптән онытмагыз Төркия татарларының kruhuyuk.com, башка Истанбулның татарлары берләшеп оештырган медицинага бәйле булган психиатрия өлкәсендә кешеләргә музыка белән дәвалау буенча ярдәм итә торган сайтлар да бар. tumata.org дигән сайт. Исур әфәндегә сорау бирмәкче булам, нейрохирургия өлкәсенә интернет ничек итеп ярдәм итә ала?
Беренче вакыт бу интернет белән экономия вакытын була. Тагында бик зур эш экономия акчасын без телибез. Бер атнада 2 сәгать онлайн күрешергә веб-камераны куясың, 2 сәгать консультацияны аласың. Кешеләр белән, специалист белән эш буенча информациясын, яңалыклар.
Әйтик, операция бүлмәсендә веб-камералар куела инде әйтик.
Алай да эшлиләр, бездә тырышабыз шул эшне, проектлар ясыйбыз шул эшне үстергә.
Сез ничек уйлыйсыз шәхсән, күбрәк Татарстандагы хирурглар ярдәм сорап мөрәҗәгать итәр микән Төркиянекләргә, Америка стандарты белән эшләүчеләргә, яисә киресенчә алар бездән күбрәк тәҗрибә ала алалармы? Кайдан йөрү хирургия өлкәсе югарырак үсә?
Һәр вакыт төрле авырулар була. Безнең дә дәвалнарга монда бар яхшы урыннар, курортлар, санаторийлар. Татарстанда бик матур табигатьләр. Төркиядә бар ләм псориаз авырусы бик күп кешеләр азаптылар. Әмма анда бар шундый күл гарантия бирәләр 20 көнне бетереп. Турк кешеләре беләләр безнең Казан Бик мәктәп югары ортопедия турында аларда күп сораулар бар. Бу дәваны ярдәм итәргә.
ортопедиядан да псориаздан түгәлерәк якын килеп нейрохирургия өлкәсенә. Булар бик нәфис нерв җепселләре. Баш мие, умыртка мие багынасы. Интернет нейрохирургик операцияләр ясаганда ярдәм итә ала. Димәк, веб-камера белән карап торып, дигәннән остаз яисә яхшы хирург өйрәтеп торалар, киресенчә исә Казандагы хирург тегеләргә өйрәтеп торалар. Икенчесе киңәшләр биргәндә үзара аралашырга ярдәм итә интернет.
Дөрес, дөрес. Интернет буенча ул бездә лимитсез интернет булса, аларда да лимитсез хаман күрешәбез.
İnternet hazır modern dünyada in kirekti nesle. İnternet bulgan için Samolukka minip İstanbul'a barıga da teyiş dögülsün. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıysın. Sizin klinikalarına gördük internet ne çıkışlı. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga bula. Konsultasyoda biz karibiz avurgan kişinin nestesi var. İyi eyte biz kiligiz bizge 3 günde davalıyız. İli iki altına da davalıyız. Fundamentalı bu işinin internet. İnternet bilen başlayıbız, bir operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Birbirisi bilen söyleşip bula, bizden sıra sıra bula. Minim başım avukta, mine minim zenginim nesleyken biz anı karıyız, kini internetten itebiz. Korkup durma bir nesle yok. İli sinya operasi gerek. Savukalıyız kardeşler. Hıdayga şıkır kim bu internetini yasakan bulsa, büyük faydalıyken.
Ожан Шиклетекерли, Синан Отрав һәм Исур һәм Диев белән сөйләшеп утырдык. Шул арада сез ишетми калган бер тема да булды. Монысы инде киләсе тапшыруларга калыр. Мәсәлән, кыр үйдә совет вакытында калган радио нукталар бар. Шул нукталарны әйтик, интернет бәясен киметү максатыннан һәм киң кулланышлы итәр өчен интернет юлы итеп кулланырга да мөмкин булыр иде дигән фикерләр әйтелде. Әңгәмә корган кешеләрнең интернет адреслары һәм turkey.com һәм анда инглизчә, урысча, киләчәктә бәлки татарча да сәхифә ачылыр. Интернетка бәйле нинди фикерләрегез булса да, Азатлык радиосын тыңлагыз һәм azatlik.org сайтына кергә дә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Төркиядәге кырым татар оешмалары Өрөмчедәге вакыйгаларда Кытайның гамәлләрен тәнкыйтьләп, кискен протест белдерде. Türkiye Millet Meclisi бүлеге Кырым татарына бирелде. Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай шулар турында сөйләгәннән соң Балкан җирләрендә Кырым татар эзләре турында сәяхәтнәмәсен ишеттерер.
Şarkı Türkistan'da meydana gelen vakalar onun dünyada olganı gibi Türkiye'de de katlı reaksiye doğurdu. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları da bu zulüm hakkında bildiriler neşettiler ve protestlerin bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşıv Cemiyeti Umum Merkezi Genel Sekreteri Tuncer Kalkay ve Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar imzasından neşretilgen bildirdi de Şarkı Türkistan'da olgan vakiyalar katlı surette protest edildi ve dünyaya bunda yapılan zulümge sahip çıkmaya davet edildi. Kırım Tatarlarının dünyanın kay yerinde olursa, kaysı kalka meydana gelirse yapılan haksızlıklarga ve zulümlerga katlı surette karşı çıkacakları bildirildi ve mağdur olgan kalkların her daim yanında olanları kaydedildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de neşetkeni bildirildi. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlü protest bildirgenlerin ve onda Türklerin, Müslümanların yanında olanların ve onların sesini dünyaya duyurmaya çalışacakların bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatar internet haberleşme gruplarında da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun Amerika'da ekende ziyaretteyken de tanışkanı dünyaya belli Uygur insan hakları savunucusu, Uygurların anası deyip adlandırılan Rabia Kader'in çekilgen fotoresimleri de neşir edildi. Ayrıca yine Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin Şarkı Türkistan'ın büyük lideri olan ve Türkiye'de rahmetli olan İsa Yusuf Alptekin'in çekilgen fotoğrafları da var. Bu geçmişte de diasporada Kırım Tatar Milli Hareketi de Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin her daim katlaşkan, yardımlaşkan bir hareket ve Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi senelerdir işbirliği ve yardımlaşma içerisindeler.
Ozatlık Radyosu Kırım
Türkiye Parlamentosu'nun Ersene Bergen'e Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatına bu sene Profesör Doktor Kemal Karpat layık görüldü. Kemal Karpat, ata dedeleri Kırım'dan Romanya'ya gelgen, Romanya'da doğgan üsken, daha son Türkiye'ye gelgen bir Kırım Tatarı. Kemal Karpat, dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinden biri. Onun bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatına layık görülmesi de birdenbirge gazetelerde Kırım Tatarlarına da dikkat celp etildi. Çünkü bundan evveli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Üstün Hizmet Mükafatı bir başka Kırım Tatarına, babası Bahçesaraylı olgan dünyaya belli Osmanlı tarihçilerinin kat babası sayılgan Profesör Doktor Halil İnalcık'a verilgen idi. Bunun için Türkiye'de bir haftadan beri Şarkı Türkistan'da olgan vakialardan gayrı bu meselede de çeşit köşe yazarları yorumlar yazdılar. Bunlardan biri de Can Dündar. Can Dündar özünün de dedesinin, kart babasının Kırım Tatarı olganın kaydedip Türkiye'de dünyaya belli en büyük Osmanlı tarihçilerinden üçevinin Profesör Doktor Halil İnalcık, Profesör Doktor Kemal Karpat ve Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Kırım Tatarı olmasının bir tesadüf mü olganın sorguladılar. Ve bunun hakkında da Türkiye'nin ve Osmanlı devrinde Türkiye'ye damgasını vurgan, Türkiye'de öngdek etken medeniyet adamları ve siyadet adamlarının kaysı bir evlerinde Kırım Tatarları olganları yazılıp çizilmeye başlandı. Bunların yanında provokatif haberler de neşir etilmeydi değil. Türkiye'de bir zamanların belli komünisti olgan Yalçın Küçük de bunlardan biri. Yalçın Küçük profesör olmasına rağmen çeşit fikirlerde asla astarı olmagan çeşit absürt fikirler ve işler aytkanına tanınan bir adam. Yalçın Küçük Türkiye'de belli olgan Kırım Tatarlarının aslında Kırım Tatarı değil Karay olganların iddia ete ve onların da Yahudi mezhebinden kilginlerin iddia ete ve saçma sapan fikirler önge süre. Profesör Doktor Kemal Karpat uzun senelerden beri Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'nde tarih bölümünde başı olup ve hocalık yapıp çalışa ve onun neşretkeni kitapları da pek popüler. Hususan Kemal Karpat Osmanlı'nın nüfusu üstüne Ottoman Population adlı bir neşretken kitabı da pek mühim. Kemal Karpat bu kitabında Türkiye'ye 1783 senesinde Kırım'ın Çarlık Rusya'sının işgali ve ilhaka astına düşkenden son Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis edilgene 1923 senesine kadar o devir şartlarında kaydedilgen, tespit edilebilgen Kırım Tatar nüfus göç etken Kırım Tatarlarının sayısının nüfusunun 1.800.000 olganın kaydete. Bu Kırım Tatarları için çok çok büyük bir nüfus ve rakam. Bu da Türkiye'de Kırım Tatarlarının 5 milyondan ziyade olganlarına da en büyük vesika, en büyük delil olarak gösterili. Türkiye'deki Kırım Tatar tögerekleri ve Kırım Tatar nüfusunu merak etken insanlar tarafından. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hayatın ve fikirlerini anlatan bir kitabın da bu sene içerisinde neşir etilgeninde kaydedik. Profesör Doktor Kemal Karpat'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Mükafatı Türkiye Parlamentosu'nun sentyabr ayında açılışındaki günlerde yapılması planlaştırıldı.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bugünkü eşitirevimizde meraklı bir gezi ve onun belgen tesiratlarını anlatarak yekunluyuk. Ötken hafta 10 günlük güne İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ikinci reisi Melih Cilsim, Emel Kırım Vakfı'nın ikinci reisi Niyazi Elitok'tan beraber 10 günlük güne Kosova, Makedonya, Arnavutluk yani Albanya, Montenegro, Hırvatistan ve Saraybosna'nı içine alan bir gezi yaptık. Bu gezide pek meraklı teessüratlar kaldı bizde. Hemen şunu kaydetmek gerek ki Mesela yanı bağımsızlığına kazangan Kosova'da Kaçalnik degen bir boğaz bar. Bu Kaçalnik Üsküp'ke Makedonya'ya ketekendeki dağlar arasındaki bir geçit. 1683 senesinde 2. Viyana'da Osmanlı ordusu bozgunga uğranıp hızla çekilekendi ve büyük bir bozgun yaşanakendi o yerlerdeki peş peşe kalaların ve şehirlerin Avusturya Macaristan armiyaları zapt etekendi Kırım Hanı 2. Selim Giray bu yerde bu dağlarda Kaçanik adlı boğazda dar geçidinde Avusturya Macaristan ordularını toktattı ve onlarını geriye kaytardı. Dünyaya belli tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcık, Hacı Selim Giray'ın bu Kaçalnik'teki bu ordularını toktatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin ortadan kaldırılmasının en az 100-150 sene ileri bir tarihe algandır, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtargandır deyip kaydetti. Bu bölgeler aslında ta eski tarihlerde 12. asırlarda 13. asırlarda Kumanların Kıpçaklarında gelip yerleşkeni yerlere gene Kosova'da Prizren adlı Türklerin çokça yaşayan yerlerde onların Macaristan sınırları da kalgan Almanya sınırlarında kalgan dağlarda Orallar adlı bir halk yaşay. Bunlar Müslümanlar. Ancak onların insanlar kaysı milliyetten olganları konusunda çeşitli tartışmalar var idi. Ötken senelerde Türk tarihçiler bu dağlarda Orallıların çizganları, kayalarga çizganı çeşit tamgalar taptılar. Bu tamgalar da Kırım Tatar tamgalarından pek benzih ve hatta birebir gelişken soyları da var. Tarihçiler bu Orallıların ta 12. 13. asırlarda bu yerlerge kalıp yerleşken Kumanlar Kıpçaklar olganların iddia ediler. Bunun hakkında da başka türlü araştırmalar ve teşkeriler devam ete. Bakalım bu bölgelerin teşkerilerin neticeleri ne olacak? Ayrıca yine Makedonya'da Kumanova yani Kuman Ovası degen şehirler var ve Kuman Kıpçak adlarından gelgen pek çok yerler var. Bunlar içerisinde de bizne en büyük tesiratta kaldırgan yerde tam biz ketken günlerde Srebrenica'da 8000 Boşnak Müslümanın katledilgeni günüydü. O günü ondaki merasimlerin bir kısmına iştirak ettik ve pek tesirlendik. Allah kimseye cenk vermesin, kimseye cenk günleri yaşatmasın diye insan. Zafer Karatay, Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizden internetteki sahifemizde okuyda tınlayda olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz azadlık.org. Tapşuruna Pragdağı studiyede Naif Akmal alıp barda. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.